VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgale ke sa sala ma walakka jel kabega sa sadit meter band 19.5 mission rat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jel kaba radio satellite nal sati marsariti fula facebook kenya ratikan nen saganta kenya urduftan dagge fato ta kenya jalla tamakkamultan jimaata fulbana kuda sadi barakuma lama afkuda sagal akala kops ethiopia timo fulbana lama barakuma lama afkuda lama kesu mesan kesan ranne modan diti
waldan kristiana orthodoxi ethiopia herira dilbata dufutwa mero brat dabarse jira mata odu tatamultan dagge fato ta kenya kanudu dubis antu jube horati
bakatton libya magala tripoli jiratan amalle jarmian gargar sanamoman undakqamne jechurarakko cima himata jiru gabasa kenyo duke sati filmin qosad enye finfinnetu mataf diate bifame jira kanarat gabasa qabna kasumasmo dergagorefu barno tasadarkalam fatumurate garu formula herrega hara umeo kankaleq tokolin gafige gesnes niqamna marafo gatumru saganta kenyatun walin turajena dagefato ta kenya amoduf garatu jubetrebin
waldan kristiana orthodoxi ethiopia bufata dallaba finfinne jela kanen jiran qamonna dadda dilbata dufu kana jechun akka lakkobse ethiopia tfulbana afur barakuma lama afkudalam finfinne kesatta akka hirira naga bahani fuamichata siseture yero brat jijiru sakoren hiriricha qindes harabeksise jira kayon hiriricha kutale biyetti dadda kesatti midda walda orthodoxi ratra watajruf waluma galat midda sababa mantif enyu ratti yura watama jiru mormu fakkate koren sun dubbate jira malleskacho amha finfinne ira Torbanto kudro halella nanno gambela ke satra watame ujjetto ta gargar sana mo mala magala fate kambala lifate embassy in america motumman ujjetto ta kasif egum sakka godu gafatera angon biyetti namota halella kanara watanto anna jalakka olchanif murti ta kade san gafan najechu dan dubbiman embassy america ni harwan john I speaks saniru halellan sun kan rawatame misensa gare hidate kamino akka intain kan ibse motumman nanno gambela Kalesa jalqabe shakkamtoota afurtoo annaa jala oolchuu isaa ibse. Kamisa torban darbee haleellaa raawwatameen hojjettoota dhaaba Action Against Hunger jedhu lammiiwwan Itoophiyaa lama ta'uun ni yaadatama. Hojjettoonni dhaaba gargaarsaa kun kan ajjeefaman mooraa baqataa Nuunil jedhamutti malaa utuu jiranii ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States White House turse kan ture dollara miliyoona lakkaam humna waraana Ukraineef bifa gargaarsaan kennuuf sochii gochaa jirti. White House akka ibsetti dollarri miliyoona 200 miliyoona 50 Pentagon irraa humna waraana Ukraineef akka kennamu ministeerri dhimma alaa immoo dollara miliyoona 100 miliyoona 41 kabiroo bifa gargaarsaan akka kennamu eeyyamee jira. Ministeriin haajaalaa United Statesiif ministeerrittisaa Gargaarsa waraanaaf nageenya Ukraineef kennuuf sochiirra jiraachuu isaanii aangawa gameessi bulchiinsichaa tokko ibsaniiru. Kadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomuuf duula filannoo geggeessaa jiran 10 kaleessa qabxiilee adda addaa irratti falmii cimaa geggeessanii jiru. Filannoo waggaa dhuftuu irratti injifachuun ka barbaadan rippaabilikaanticha pirezidaant Doonaald Tiraampiin illee akkaan qeeqaniiru. Abbaa langaa akka turan senatarri kutaa kaaliforniyaa Kaamilaa Haaris Tiraamp gocha jibbiinsaaf doorsisaa dalagu jechuun qeeqan yeroo pirezidaantummaa isaanii waggaa lamaaf walakkaa keessatti yeroo 12 soba dubbatan ittiin jedhan waggoota sadii dura duulli filannoo isaan geggeessan raashaa waliin hariiroo qabaachuuf dhiisuusaa adda baasuuf adeemsa qorannaa geggeeffamu gufachiisuu isaaniif sababa isaan hin himatamin hafaniif pirezidaantiin aangoorra jiru hin himatamu ka jedhu imaammati ministirii murtii haqaa waan jiruuf jechaa jedhan Haaris ummanni Ameerikaa hedduu nuffeera jechuun illee dubbatan. Chaayinaan marii dhimma daldalaa baatii dhufu geggeessamuuf jiru dura muddama Yuunaayitid Isteetsi waliin jiru gaxxiqqeessuuf jecha gatii atarii foon booyyeef oomishaawwan qonnaa kabiroo irra dilaalaa kan kaastu ta'uu beeksifte. Labsiin kun kan dhaga'ame har'a dhaabbata uduu Chaayinaa Shiinuwaadhaan yoo ta'u jechoota araaraa biyyoonni addunyaa irraa dinagdeen dirooman. Lamaan lola daldalaa gidduu isaanii xiqqeessuuf tarkaanfii fudhatanii booda ministri maallaqaaf dubbi himaa ka ta'an Gao Feng kaleessa akka dubbatanitti chaayinaan oomishaawwan qonnaa yuunaayitid isteets kan akka foon booyyeef atarii bituu barbaaddi jedhan. Biyyoonni lamaan marii dhimma daldalaa Waashingtan keessatti geggeessamuuf jiruuf haala mijeessuuf jecha akka ta'ellee Gaon ibsaniiru. Kanneen jijjiirama haala qilleensaa ittisuuf qabsaa'an balalii xayyaara dirree xayyaara London Heathrow danquuf jecha naannoo sanatti xayyaarota nammaleeyyii balalisiisuuf karoorsaniyyuu dirreen xiyyaarichaa dhabanaat tole. Qabsaa'onni kun dirree xayyaaraa Heathrow irraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti xayyaarota nammaleeyyii sana balalisiisuuf karoorsanii turan. Akeekisaanii mootummaan Biriteen gaazii kaarboon jedhamu gara samiitti akka hin aarre akka gaxxiqqeessu dhiibbaa gochuuf jecha haa ta'u malee balaliin xayyaarota nammaleeyyii dirreen xayyaarichaa hojii isaa idilee itti fufus Reuters gabaasee jira. Gareen qabsaa'ota kana akka ibsatti dirreen xayyaaraa sun balalii xayyaara nammaleeyyii danquuf mallattoolee toora balalii ukkaamsuuf tarkaanfii fudhachuu isaa dubbatee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Liibiyaa magaalaa Tiroopoolii jiraatan ammallee jaarmiyaan gargaarsa namoomaa nuuf hin dhaqqabne jechuudhaan rakkoo cimaa keessa akka jiran dubbatu. Mooraa baqattootaa Abu Salim jedhamuuf kabiroo keessa kanneen jiraatan baqattoonni kun warra isaan eeganiin akka miidhaan irra gahaa jirullee himatu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Liibiyaa keessumaa magaalaa guddittii Tiriipoolii keessa baqattoonni jiraatan ammas haala yaadessaa keessa jirraa jedhu. Lammiileen Oromoo kolagaltummaan jiraatan mooraa jiraatan keessatti akka rakkataa jiran waan nyaatan illee akka hin qabne dubbatu. Bayyaan Abdoo bara 2015 biyyaa ba'e jechaamsa keessa Liibiyaa erga ga'ee amma yoonaa mooraa to'annaa hidhattootaa jala jiru keessa akka jiraatu dubbata.
Magaalaa guddittii Tiraabiloos keessa gandaa Abu Salim jedhamu keessa jiraanna. Akkasii haalli keessa jiru bishaan hin qabne, qonqoo hin qabne.
Nama meeqa taatu isin baqattoonni Oromoochi keessa jiraatan amma?
Walaa baqattoonni Oromoo nuti kan duraan as keessa jirru tola nama 55 jennee ijoolleen isaaniif maqaa kaanis dhukkuba TB'tiin duutee hangi tokko isaatiif gahee bahara deemee ijoollee dhiyootan bahara keessa duutee keessa jiran amma nuti namni jiru tola nama 20
Simbiraan ijoollee akkamiitu dhukkubsatee du'e?
Dhukkuba TB baattii tokko dura mucaa Wallaggaa tokko.
Baqataan Oromoo kun dabalee Abu Salim bakka jiraatu keessatti eegdonni baqattoota irraan sababa mirga namoomaa akka geessisan illee dubbata.
Alaa baqattoonni amma yeroo bilisee jirtu baqattoota biyyoomsa diinti kan bira jiru baqattoota Itoophiyaa keessatti Suudaanii fi baqattoota Eritiriyaa. Kan mana keessatti ittiin qoonfatanii tumaa jiranii maallaqa baafachaa jiran jiraachuu malee keessa kophaa hundaatti qoonfatanii uummata Morokkoo, Naayijeeriyaa kanneen uummata.
Mee amma akkamitti jiraattu nyaatan argattu eenyutu sin gargaaramee buufata Abu Salim sana keessatti?
Wallaan nyaata hin argannu mukeessaa kan xiqqoo warri isaanii wayyaa ta'e maallaqa ergataa sumaan jiraachisaa jira jechuudha.
Ati maatii qabdaa?
Hin qabu.
Tole akkamitti jiraatta achi keessa?
Shakka ijoolleema Oromoo jala dubbiyaadheetiin maatii sunneeta Eritiriyaa jala dubbiyaadheetiin jiraachaa jira.
Hassan Ibrahim dhalataan Oromoo bara 2016 biyyaa baqatesi mooruma Abu Salim keessa biyyaanii fi lammiilee Oromoo kan waliin jiraata.
Bara 2017 maatii sagalaffaa keessa akka bishaan isin ta'e lola jedhanii bishaan geessanii naannoo bishaan osoo ta'e achitti lolli ta'ee lola san keessa gara torbee lamaa lola keessa ta'ee immoo achitti waraanni nu qabee fidanii mana hidhaan geessanii kun amma irraa midhaan jirra uummanni kaan tiibidhaan dhumee kaan amma addaan faca'ee amma muraasa jira amma warreen amma mana hidhaa keessa jiru ammallee. Warreen ammoo maallaqa illee argatanii gara biyyaallee gara biyyaallee kan warri nama qabu bilbilatee gara bishaanii warri deemee bishaanitti illee warri dhumee nama jira. Warreen sibiilaan as keessatti illee dhumee nama jira. Amma namni muraasni ammallee nama jira. Mana hidhaa keessa jira garuu gidduu kan amma nama hin fayyadu jirti jiranii garuu namni keenya waan keessaa qooda qabu natti hin fakkaatu ammallee jiru. Uummata biraa kana keessatti jira. Irra caala uummata biraa kana keessatti jira. Kanuma kana na fakkaata garuu filaan beekna gaa rabbiin asuma keessatti dhumtaniif miti. Rabbummaan furmaatee nuuf illee malee hin beekne wanti keenya humna hin danda'u.
Hagam ta'e amma mooraa sana keessa erga jiraachuu jalqabdeeti?
Amma bakka mana hidhaa jiru kana keessa amma waggaa tokko ga'e. Bakka biraallee mana hidhaa lama keessaan ture. Maqamayyoonni hidhama kaan biyyoonni kaan biyyamu keessa.
Hagam taatu amma baqattoonni lammii Itoophiyaa achi keessa jirtan?
Wallaa amma namni as jiru na muraasa garuu warri bira ammallee asii baasanii warra dubartii qaban daa'imman qaban. bakka biraatti dabarsanii nu bira baasanii amma namni as jirru nama 10 caalaan taanu ijoolleen Oromoodha. As malee mana hidhaa 4 keessa ni jira namni keenya ammallee bakka biraa. Wallaahi manni hidhaa keessa jirru dhuma keenya namni nyaataa dhugaatii wanti dhuunfatan tokko hin jiru. Balbalarra taa'anii soo dhiiganii garuu namni biyyatti akkuma duraan warra dallaala harka jiru biyyatti bilbilatee tufa kan mana lafa gurguratee mana gurguratee maallaqa arganii tufa kan argate kan hin qabne walumaan nyaatas ma jiraatu kun jiraatu natti jedhama kanas.
Hasan mooraan inni hiriyoota isaa waliin keessa jiraatu mana kuusaa akka ta'e himee eegdonnis yeroo yeroon akka fedhan balaan irraan geessu jechuun himata. Baqataan biroo kan mooraa magaalaa Tiripoolii jiru kan keessa jiraatu yaada nuuf kenne Mohaammed Ahmed.
Wallaan naannoo isaan gibbii akkasi jira. Yeroo danda'udha. Gaboo hin danda'amu waan takkaallee rakkisaadha. Poolisiidhaaf eegaa. Wallaan akka keessa jiru. Maajinsi magaa jireenya Liibiyaadhaa waliin geessi hin qabu. Kana sana jee waan ittiin hin qabu. Waan ittiin dubbachuu ma dhiisne wayya malee. Yeroo nuti dhimmoota gaafannis manni maqaa numa deemtu obsaadha. Numa deemtu obsaan hin jenne. Ilaa gammaa garuu obsaan keenya hin jenne. Ammallee eegumatti jira. Waan isaan hin jenne waan isaan akka isaan godhan isaan hin beekamu.
Mohaammed amma naannoo Tiripoolii bakka Siikaa jedhamu keessa jiraata. Nyaatni fi gargaarsi muraasni nuuf dhiyaatus haalli jiru garuu ammas sodaachisaadha jedha. Kanaafis baqattoonni kunneen gargaarsa gaafatu.
Kan dubbataa jiru isaan ammoo uummata Somaalee kana uummanni isaanii kan Awurooppaa keessa jiru gurguddaan kan biyya biraa keessa jiru hin dubbatanii. Biyya keenya namni hin dubbatu hin jiru waan tokko eeguu asitti hin gaafanne ishiin booda karaan keessan kan haadhaamanii deebii takkaallee argachuu dadhabnee jechuudha. Ni nama gaafannaa deebii tokko hin qabne nama saama namni saamu ni jira uummata hin seeni nuti qooda keessan qabne malee keenya waan nama Itoophiyaa wallaallee malee uummata biraan kan uummatti jiran.
Gara fuulduraatti mee maaluma yaaddate amma gara biyyaatti deebi'uudha moo achuma turuudha moo maal murteeffatte jirta mati?
Wallaale gara biyyaa deebiillee yaadan qabu gara biyyaatti asitti akka hin deebi'u hin qabu. Sababni biyyarraa itti baane sababa mootummaati. Namni yaadigillee nama jira ammallee jijjiiramni nama jira jaama garuu biyyatti nama dhageenyallee garuu ammallee nama nu ammallee qabeenyi keenya wanti biyyarraa qabne hin jiru warri keenya mana irraa gurgurree irraa gurgurreetti warri keenyallee kan akka malee karaarra jiraatu warri biyyatti itti galu hin jiru waan biyyatti galuudha fedhii hin qabne yoo rabbiin akkeessaa nu baase gara biyya biraa baane yoo baudhamne akkeessatti dhumne.
Lolli biyyaan keessatti dhiyeenya lafaa jalqabe ammas waan hin dhaabbannee fi UNHCR dabalatee dhaabbileen namumaa kaan biyyattii keessatti namoota gargaarsa fedhan dhaqqabuu hin dandeenye jedhu sababa nageenya. UNHCR garuu amma baqattoota harka hidhattootaa fi mootummaa biyyattii jiranii fi fala barbaaduuf mootummaalee addunyaa tumsa gaafataa jira. Baqattoonni garuu haalli keessa jirru yeroo kan kennisu miti furmaata tattamaa feenaa jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Fiilmiin qoosaa artistii Olii Nagaatiin qophaa'e dhiyeenya Finfinneetti uummataaf dhiyaatee eebbifamee jira. Taatoon tokkichaan akka nam fakkootaa adda addaatti taatessamee jedhamee jira. Fiilmiin qoosaa kun dhimmoota siyaasaa hawaasaaf akkasumallee dhimmoota dinagdee akka of keessaa qabudha kanneen argan kan dubbatan. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Artiist Olii Nagaa gosa artii qoosaa yookaan ammoo koomediitiin waggoota 20 oliif abbaa lataa yookaan ammoo Admaasuu Biraanuu wajjin ittiin beekamaatiniin ture qoosaa haaraadha kan inni tibba kana qabateetiniin gadi ba'e. Artiist Oliin qoosaa mata duree isaa abbaa dhibbaa jedhamu kanaan dhimmoota siyaasaa hawaasummaa dinagdee fi kanneen biroo irratti xiinxalee qeeqeellee jira.
Maqaan diraamaa koomedii diraamaa kooti jedhamu Heloo Abbaa Dhibbaa kan jedhudha. Heloo Abbaa Dhibbaa uummataa dhiyeesse amma irra jira jechaadha.
Abbaan dhibbaa kun abbaa birrii dhibba qabu moo abbaa loon dhibba qabu? Maal dhibba?
Abbaa birrii dhibba qabu.
Dhibbi kun maali? Qarshii isaatu guddateetiniin jennaan immoo iccitii addaa qabu.
Iccitii addaa qaba abbaa dhibbaa barbaada. Iccitii isaa kanuma keessa gallee diraamaa isaa immoo nama daawwatetu hubata. Helu abbaa dhibbaa jechuun namicha tuhee abbaa dhibbaatti bilbila. Kanaan seenaan isaa kan jalqabu jechaadha.
Qoosaalee meeqa of keessaa qaba walumaa galatti? Eenyufaatu immoo qoosaalee kanneen irratti hirmaate?
qosale afuri fi yadanno artista di masuran wabalata riya ko yero era wajini ojinni yero gawaba giddo to birada be gaddeke santure tokku yadanno wabalata di yadanno wabalata isaduli kesale yadadera acting kan kesatil mate olida olid makan kesatil mate olid namalamas namasadi stay kesatil matera
hello abari ba maltate batte
to kokana Facebook ini.
Ayah Facebook ini kena. Facebook itu tuan jide barakan akam dah nak buat dan macam nanti kat sini.
Ya titi nak kerja sih. Tarik ke akak ini jam macam ni lah pula. Facebook ini kena lihat itu guna ni, share ni guna ni, post si guna ni buat apa tuan? Facebook ini abid dah, abid deh, abid di, itu fayyad dam dah. Yo itu fayyad dam gak lalat si guba. Wah mesti kita jadi lah. Facebook ini tak mana.
Artist Olii Naggaa Qoosaa kana kan inni qopheesse kophaasaa nama lamallee sadihillee ta'e ofii waliin haasahaati. Adeemsi namni tokko taateelee garagaraa bakka bu'eetiin hojjechuu kuni teeknoolojii kaameraa fi kompiitaraa hedduu wal xaxaa ta'ellee kan fayyadamuudha jechuudhaan hirmaattonni giddugala aadaa Oromootitti eebba kanarratti argamanii sagantaa kana eebbisan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru. Kanneen eebba siidii kanarratti argamanii daawwatan keessaa takka gazette stufi ogetti promotioni masarat daba wan tajab de hala kana nibsiti
wan jaybati hojina kana arti oromo kesatin baratamne namatokko ni tatati namasadi hojjechun himbaratamne wan addati tel qabaratecha da wan kuni kana kesatti mod amsawani ni qabanne walin hojjechu tokkotaani waldandani amalanis wa hunda wan ni qabu gama tokkoon rakkina tokkoon qabaachuu danda'a gama tokkoon garuu wal dandeenye akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyu dhaamsa isaa keessaa kanan fudhadhee natti tole tokko kanadha. Gama biraatiin immoo egaa ta'aniitumallee hojii eeggachuu keessattis wantoota jiran nutti agarsiiseeti jira. Gama biraatiinis siyaasa qabaa, aartii qabaa, aadaa qabaa, afaanii fi wantoota garaagaraa qaba kan hubadhee jira jechaadha.
Siidii Qoosaa yookaan ammoo koomedii Heloo Abbaa Dhibbaa jedhameetiin moggaafame artist Olii Naggaatiin qophaa'e gana ija ogeessaatiin akka nuulaalaniif. Ogeessa tiyaatiraa fi fiilmii obbo Diimaa Abarraallee raadiyoon sagalee Ameerikaa irratti affeereera.
Ija ogeessaatiin ani kallattii lama sadiin allaale baay'isee waan gaarii waan haaraa tokkon arge maalidhaa fi hojiin yeroo kanaan dura hojjetamu waan wal fakkaatu ta'ee kan garagalchii fa'idha. Inni kun waan haaraadha kanan arge waan an arguu kun maalidhaa fi teeknika kaameeraa teeknika namni tokko waliin teessisanii. Iddoo tokkotti haasofsiisu fakkaattiidhuma nama tokkotu nama lamas ta'ee sadiis ta'ee hoggaa taphatu kun baay'isee kan nama ajaa'ibsiisuuf gara fuulduraattu teeknoolojiin akkanaa kun akka guddatu waan sana arguuna haaraadhanaa fi Qoosaa fakkaata garuu ergaa guddaa dabarsa. Ergaan sun tokkummaa uummata keenyaatiif tokkummaa uummata Oromootiif waan guddaa kan qabudha. Ergaa guddaa kan dabarsu ta'uu isaan argachaa
jiru. Artist Olii Naggaa hojii kana hojjechuu keessatti bu'aa bahiin dinagdee gareedhaan wal tumsanii waliin hojjechuu irratti danqaa baay'ee akka itti uume. Rakkoon guddina dhabee qancaruu artii Oromoo akka waan barbaadan yerootti qabataniitiin hin baaneefillee bu'aa bahii ta'uusaa kaasa. Haaluma kanaan maaliyyuu taanaan kan asii hin geenye kana hunduu laalee akka yaada irratti naa kennu barbaadaadhaanillee dhaama.
Yoo ni jalaallee xinnoo laafe. Mee kana sirreeffadhu kana sirreeffadhu jedhaati ilaalaatiin agorsaa biyya keessattis warri dhagaa jirtan biyya hambaattis warri dhagaa jirtan ittiin dhufee isinitti agarsiisee aartii Oromoo ofiis guddisee isiniinis kabachiisee kanan barbaadaa na cina dhaabbadhaa waan beektanii waan dandeessaniin isiniin jedha.
Siidii kana yookaan ammoo Qoosaa kana. Amma haala kamiin hawaasni argachuudha kan deemu.
Siidii kana amma yeroo dhiyootti maxxansuudhaaf xinnoonuu rakkiseera Mukhtaar koo maalii fi siidiin koo qophiitaa waa baay'eta amma akka sinimaattiin koomedii kana agarsiisuudhaaf naannoo Oromiyaa irrallee naannee sinimaa hin agarsiisuudhaaf yaade koomedii adda addaati waan na ta'eefi sinimaa dhumaatan akka warra fiilmii ilaaluutti tikeetiidhaan naannee agarsiisa malee amma siidiitti yoo maxxansine gatiin hojjennee fi siidiin gatiin itti gurgurru yookiin gatiin itti booyyannu tokko walitti iyyuu nufu ruubii ittiin hojjenne nuuf hin deebisu yoo siidii maxxansine kana fuulduratti hin goona garuu amma naannoofne amma biyya alaatti illee deemee agarsiifadha jedhee yaada qaba qaamni ispoonsora nu godhu yoo jiraattan adadaa isiniin jedha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kad ageenyef kadubbisnerra. Kopi arrake satti dargaggoreefu barnoota sadarkaa lammaffaa xumurate garuu formula herregaa haaraa uume yookaan kalaqe tokko isiniif dhiyeessina. Wallagga bahaa aanaa sibuusree keessatti kadhalatee guddate barataa tolee fiqaadu agaa mana barnootaa siree sadarkaa tokkoffaatti kutaa 8ffaatti qabxii giddugaleessaa 196 fiduudhaan dorgomee mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa dura kaadamee gudar jirutti achi boodammoo kan adaamaa jirutti sadarkaa lammaffaa barate bara dabree eebbifame. Jaalannetu asoofsise.
Barataa tole milkaa'ina tokko argattee marsariitii hawaasaarra jiraan seenaa kee arge jalqaba baga gammadde.
Haayyee isinis galatoomaa jechuun barbaada.
Foormulaa herrega haaraa argatee jedha. Maayinaat argite sun?
Jalqaba irratti mata dureensaa afaan Ingiliffaatiin yoon sittimu barbaade How to find the value of trigonometric function without the use of scientific calculator jedha. Hiikti isaa yoon afaan Oromootiin sittime akkaataa itti gatii trig warra jedhaman kana otoo scientific calculatoriin fayyadamiin akkasumatti harkaan hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Akkuma beekamu gatiin value kun yeroo danuu yoo scientific calculatoriitiin hojjenne yookaas immoo gatiinsaa sun yeroo danuu kitaabilee herregaa yookaan immoo fiiziksii karaa duubaatiin maxxanfamanii jiru yeroo danuu jechuudha. Foormulaan kun nama dalagame kun faayidaansaa sana hambisuufidha. Kan inni gargaaru scientific calculatorii fayyadamuun hin barbaachisu foormulaa nama argadhe irratti akkasumas immoo gabatee value sana karaa duuba kitaabaatiin maxxansuun illee kana booda hin barbaachisu jechuudha. Akka kanaati.
Maaliif yaadde kana ati?
Tokkoffaa rakkinuma sanarratti mudatu ni jira. Yeroo danuu scientific calculators warri jedhaman kun qormaata irratti neeyyamamanii dirqama immoo warroonni value sign, cosine, tangent jedhaman kun immoo qormaata irraa fiiziksis ta'ee herrega irratti nafanii isaan kun rakkina isaan achirratti mudatan sana hambisuuf jecha foormulaa kana amma kalaqeera. Lammata immoo foormulaa kana kalaquuf kan na kakaasee manni barumsaa bultii addaanii mana barumsaa seenaa qabu kanatti baradheen waan gaarii tokko hojjedhee ba'uun qaban jedhee waan ittiin mana barumsaa kana sirriitti yaadadhu achumaanii tattaaffii koo nan eegalee sana booda amma kunoo gaafa waraqaa ragaa naa kennamutti sanarratti hojjechaan ture jechuudha.
Kanaaf egaa amma ijoolleen kaalkuleetarii sana bitachuu hin dandeenye yookiin argachuu hin dandeenye. Qormaata irrattis fudhatanii seenuu waan hin eeyyamamneef akka isaan kanaan gargaaraman yaaduu keeti jechuu.
Eeyyee faayidaan sanni guddaan sanadha. Gabatee sanarree karaa duubaa maxxansuun hin barbaachisu. Lammata immoo yaaduma saayinsii keessa jiru. Saayinsiin amma waayee weevii kun waan baay'ee ilaallata. Akkaataamti reediyoon kun ittiin hojjetan weeviidha. Haaluma itti yeroo ammaa kana hawaa kana qorachuun irree wantoonni akkas akkasii bifa weeviidhaan sanuma qorachuuf illee keessa deemanii maal akka fakkaatu sana qorachuuf illee waan gaariidhaan jedha foormulaan kun.
Gaafa kana jalqabde ati kutaa meeqa barta jechuu?
Kutaa 11ffaa xumureen ganna bara darbe jechuudha. Manni barumsa bultii addaa ganna barattoonni maatii biratti akka boqotan godha. Ganna sababii dubbisnuuf qormaanni biyyaalessaarree fuuldura sababii jiruufi. Otuman dubbisuu yaanni isaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa maal jedhaa sequence and series jedhaa qophiima barattaanuu fi sana dubbiseen gaafanii kana maal ta'a yoon gara tirigii sanatti deebise jedhee isan kutaa 11ffaa boqonnaa 9ffaa irratti baradhe waa'ee trigonometric functionii kana gaafan deebisee isa sanaan hojjedhu gara foormulaa kanaatti irree ba'uun danda'e jechuudha.
Dandeetti addaa gosi barnootaatti hin qabdu maal?
Fiiziksii illee dandeettii isaa nan qaba. Akkasumas barnoota kamiyyuu tuffadhanii maatiksii sirriitti nan jaalladha. Akkasumas barnoota keemistirii hunduma irratti dandeettii nan qaba.
Waan kana qorattee bira ga'uudhaaf akka barataa kutaa 12ffaa jiru tokkotti wanti si gargaare maal?
Jalqaba akkuman yaadirmeessaa dhiyeessee foormulaawwan tokko tokkotti dhufeeni barsiisaa mana barumsaa bultii addaatti barsiisan barsiisaa Margaa Amaaraa kan jedhamanitti nan ergee isaan yaada tokko tokko naaf kennanii achumaanii ilaalii kutaa 12ffaadhaa qormaataaf qo'achuun ni jira kana biraan immoo kana hojjechuun ni jira. Isaan yeroo isaanii dabarsanii iddoo hanqina qabutti isa kana sirreessinaan jedhu ofii isaaniillee idiishinii isaa kan kanas ta'ee akkasumas yaadawwan sirrachuu qaban hedduu na gargaaranii jiya shan oliif ergi ilaalanii gara dipaartimentiitti dabarsanii dipaartimentiin mana barumsaa keenyaarree miseensota dipaartimentii sanaa uffaana ta'anii naaf ilaalanii waannan sirreessuu qabu semisteera tokkoffaa gaafan kutaa 12ffaa baradhu erga xumurree naaf kennanii yeroo boqonnaaf semisteera sana gara manaan galuu dogoggora isaan achirratti kana sirreessi jedhanii naa kennan achirratti sirreesseen sanaan booddee gara isaanitti deebisee achi gara yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii maatti naa ergan jechuudha.
Maaliif gara yuunivarsiitii Adaamaatti erguun barbaachisu?
Waanti kun yaada haaraa ergi ta'ee namoonni iddoo sana jiranii lammiileen alaarree kan iddoo sanatti dhufanii barsiisan ni jiru. Akkasumas immoo namoonni dhimma herregaarratti bal'isanii hojjetan qorannoo garaagaraa hojjetan iddoo sana sababii jiranii fi akkasumas immoo warroonni applied mathematicsiin iddoo sana sababii jiru isaan sun illee bal'isanii yaada kana dogoggorasaas ta'ee akkasumas immoo kanaan dura yaanni akkasii weebsaayitii garaagaraa irra jira jedhanii walumaan faana qorachuuf jecha iddoo sanatti ergu yeroo danuu kana dura barattoonni foormulaa akkasii ni qaban jiru irra caalaa isaantu waliin ta'anii hojjetu mana barumsaa bultee addaa kana faana jechuudha.
Kanaaf dhumarratti foormulaan kun kan kee ta'ee jechuu?
Eeyyee dhumarratti ergii isaanis qoratanii yaadawwan karaa garaagaraa barreeffamaanis ta'ee akkasumas immoo haqeeni ufiikos akka prezenteeshiniitti dhiyeesseefin ture. Bal'iseerree fooyya'u qabu erginaa kennanii booda dhumarraa difeensi PhD fi dhiyeessan faana naaf qaban sagantaa prezenteeshinii sana achirratti dhaqee dhiyeessee lammiiwwan biyya alaa sunirree koomentii gaarii naa kennanii fiidbaakii isaanii yuunivarsiitii sanaaf kennaniin immoo yuunivarsiitiin waraqaa ragaa naa kennanii akkani lookaal joornaalii akkasumas immoo intarnaashinaal joornaalii irratti irree maxxansu rikoomende na godhanii turanii isaan kan koo ta'ee naa mirkaneessanii jechuudha.
Afaan maaliin dhiyeessitu?
Kanaan dhiyeessi afaan Ingiliffaatiin ture.
Amma gaa maatirikii fudhatteetta kutaa 12 qormaata maal argatta?
Safara kana hundumti hin beekaa qabxiin akka eegne miti keessattuu citii duuba isaa jiru beekullee baadhu akka ilma Oromoo tokkotti gaafa yaadu dhugaaf taanaan qabxiin nuti eegne qabxii sana miti aankoollee akkan qabxiinni akkan eeggadhe miti garuu sanumaanillee qabxii gaariin fidee 555 fedeen ture.
Amma eessa seenuudhaaf yaadaa jirtu?
Kaayyoon koollee biyya alaatti barachuudhaaf fiildiiwwan ani barachuu barbaadu qacarraa ta'ee biyya keenya keessa waan hin jirree fi aerospace engineering kan jedhu yuunivarsiitiin biyya keenyaa tokkollee hin barsiisu carraa sana immoo ammaaf argachuu sababii hin dandeenye fi ammani furmaata an qabu iddoo kanatti yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa galeen iddoo sanatti kompiiter saayinsi injineeringii kan jedhu fiildii bareedaadha akka yaadutti isa sana achitti barachuu hin barbaada.
Biyya alaa dhaqee maal barachuu hin barbaada jette?
Aerospace engineering kan jedhu dhimma hawaa irratti kan qoratu jechuudha. Barachuun barbaadaa maaliifi tokkoffaa haalumti biyya keenya keessatti gaafa laallu qorannoon hawaa sadarkaa 0 irra jira jechuu nan danda'a. Lammata immoo wanti hawaa kana wal qabatu dhimma Oromoo faanallee yeroo itti wal qabatu ni jira. Fakkeenyaaf dhaha Booranaa yoo fudhannee qorannoowwan garaagaraa irratti ammammaa hedduu adeemsifamee jiru inni suni. Dhimma wannoota hawaa keessa jiran garaagaraa wajjii wal qabata isa sanarree qorachuu nan barbaada. Maaliifii ani kana durarree asoosama tokko barreessee nan jira yaa'u maxxanfamuu baatuyyuu sababii hanqina maallaqaatiin akkasitti kaa'ee jira. Dhimma afaan Oromoo kanas nan dubbisa kitaaba seenaa gaafan dubbisu dhaha Booranaa kana nan arga durumaa kaasee inni kun immoo hawaa faana sababii wal qabatuu fi waan hojii garaagaraa wajjii wal qabatuu fi sana bal'isee qorachuu nan barbaada. Ammaaf garuu sababii. Carraa sana hin arganne gara fuulduraa yoo carraa hin argatte gara sanaatti deebi'u illee na yaalan jedhee yaadeen jira.
Waan garaa koo keessa jiraa yoon dubbadheen barbaada jettu maayin?
Jeneraal Taaddasaa Birruuni nama baratetu mirga isaaf farmachuu danda'a akka jedhanii lammiilee Oromootiin ijoollee Oromootiin cinaa baradhaa jechuun barbaada. Kana malee immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas immoo diyaasporaan biyya alaa jiranii. Ijoollee Oromoo sababii hanqina qabeenyaatiin akkasumas immoo maallaqa garaagaraa dhabanii daandii irratti kufanii akkasumas immoo barnoota isaanii addaan kutanii jiraniin deeggarsa garaagaraa akka kennaniif hin barbaada. Barattoota Oromoo carraawwan barnoota biyya alaa argachuuf illee fakkeenyaaf kaffaltii garaagaraa kan onlaayinii kaffalamu sanarree amma yeroo itti hanqina isaanii qabnu jirra qoramuudhaaf illee nama nuu kaffaluu dhabne isa sanarree akka. Imaan Oromoo biyya alaa jiran kireditiis ta'ee karaa garaagaraa kaffalanii akka gargaaran aansa koo dabarsuun barbaada.
Barataa Tolee Fiqaaduu Aagaa milkoominaa argatteef baga gammaddeen jedhaa gaaffiif deebii kanaaf hedduu galatoomu.
warri VOA naaf seertanii carraa kana naa kennu keessaniif guddaa isinan galateeffadha.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaarraa waa'ee kanaa hayyuu dubbisne ni qabna dhaggeeffattoota keenyaa kibxata dhiyeessina. Ammaaf nagaatti. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.